Obama administrasiýasynyň Irana syýahat edýän biznesmenlerden we jurnalistlerden edilýän täze berk wiza talaplaryny gowşatmak plany 10-njy fevralda Kongressde bolan diňlenişikde uly garşylyga uçrady. Birleşen Ştatlaryň wekiller öýüniň içeri howpsuzlyk komitetinde bolan diňlenişikde kanun çykarjylar Iranda biznes edýän käbir biznesmenleriň täze wiza gadagançylygyndan boşadyljak bolmagyna aýratyn alada bildirdiler. Obama administrasiýasy geçen ýylda baglaşylan ýadro ulalaşygy Ondan soň Tehrana garşy girdilen iqtisady sanksiýalaryň ýatyrylmagy bilen bu meseläni biraz liberallaşdyrmaga çalyşdy. Kanunun beýle ygtyýarlylygy öz içine alýan ýeri ýok. Hakykatda Kongress ak tamyň talap eden togtutmalaryny doly reddetdi diýip komitetiň başlygy respublikaçy Michael McCall aýtdy. Ol administrasiýany geçen ýylyň ahyrynda geçirilen kanuny tas soňuny çenli ýoýmakda günäledi we Tehranyň düzgüne boýun bolmandygyny, ýadro şertnamasyny bozmakda aýplanandygyny aýtdy. Komitetiň baş demokraty Benny Thompson hem şüpheli boldy. Ol özüniň içeri Hopsuzlyk departamentiniň biznes bilen bagly maksatlaryň kanunlygyny nähili ketgitläp biljekdigini sora asyna alandygyny aýtdy. Administrasiýa resmiýleri özleriniň gadaganlyk düzgünlerini durudmakdaky maksadynyň jurnalistleri insanperwerçilik işgärlerini, beýleki halkara guramalarynyň işgärlerini Şonuň bilen bir hatarda Iranda we Irakda iqtisady taýdan guruş tagallalaryna ýardym berýän biznesmenleri penalamakdan ibaratdygyny aýtdylar. Olar Iran biznesmenleri ýaly adamlaryň tutuş bir kategoriýasyna ähli mumy çäklendirme togtudylmasynyň kepillendirilmejekdigine, gadanlykdan boşatmagyň her bir anyk adamyň işi esasynda amala aşyrylajakdygyny aýtdylar. Kanunyň täze wiza talaplary Parijde bolan gany terror hüjümleri bilen baglykda döredi. Ol hüjümlerde İslam döwleti toparının bir näçe hüjümçisi 130 adamı öldürdü ve onların Birleşen Ştatlarına vizasız gelmeğine yol açan Avrupa pasportları vardı. Täze düzgünlere göre Avrupa'nın ve beyleki günvatar yurtlarının köpüsünün rayetleri odal Birleşen Ştatları 90-13'li vizası siyahat edip bilen olsalar inni 2011 yılın 1. Martından veri İran'a, Irak'a, Sudan'a ya Siriya sapar eden olsalar viza almalı olarlar. Bu 4 yurtta terrorçuların ösüp yetiştirdik Şmeu üçin etatlar bar diýip hasaplanýar. Wekiller öýüniň daşary gatnaşyklar komitetiniň başlygy Ed Royce diňlenişikde çykyş edip, inni özüniň bu sana we Liviýany hem goşmak isleýändigini aýtdy. Administrasiýa retmilerini aýtmaklaryna görä fiziki şahslar wiza talaplarından boşamak üçin barlygdan geçmeli. Eger Birleşen Ştatlar täze çäklendirmeleriň käbirini gowşatmasa, daşary ýurt hökümetleriniň maglumat bölüşmegi azaltmagy ýa-da öz ýurtlaryna ýygjym syýahat edýän amerikanlary amatsyz täze wiza talaplaryny girdirmegi mümkin diýip administrasiýa retmileri alada bildirýärler.